YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradiosu.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Haftanın panoraması bizim panoramada.
Azerbaycan'da mətbuat bölünük oligarxların arasında. Onlara tapışırlar və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oligarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlmə, səhər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasalı deyir ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız?
14.24-də dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz noliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Gənclər, gənclər, gənclər.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Yox, sən təhqirləşmə.
Mən sənə getmirəm. Mən
sənə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram və hamının Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Yenə də ədəbiyyat söhbəti, yenə də gündəmdə olan mövzulardan birindən danışacağıq. Bildiyimiz kimi bugünlərdə artıq Milli Kitab müsabiqəsi Milli Kitab mükafatı müsabiqəsinin 20-liyi müəyyənləşib. Artıq 20 nəfər məlumdur. Kimlər 20-liyə düşüb və onların içindən seçim olacaq əlbəttə ki, mükafatları əsas mükafatları almağa və onluq müəyyənləşəcək. Bu barədə söhbət edəcəyik studiyamızın qonaqları. Artıq buradadılar və deyək ki, ekspertlərdən biri, 20-li seçənlərdən biri, ekspert tənqidçi Tehran Əlişanoğlu və AYO-dan Azad Yazarlar Ocağından şair Rasim Qaraca indi studiyadadır. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram ki, dəvətimizi qəbul eləmişsiniz. Və sözsüz ki, sizin də bayramınızı təbrik edirik. Və biz də indi həmin müsabiqədə iştirak eləyənlərdən biri, amma 20-liyə düşməyənlərdən biri, ya Kənan yazıcısı Kənan Hacı da olmalı idi. Kənan Hacı nədənsə hələ gəlib çıxmayıb. İndi prodüser müəyyənləşdirir ki, o niyə yoxdur indi burada bizimlə bu söhbətdə. Nə məlumat olsa onun barəsində çatdıracağıq və dinləyicilərə söhbətə başlamamışdan əvvəl deyim ki, onlar Azadlıq Radiosunun veb saytına girib verilişi dinli canlı vizual olaraq görə bilərlər, eyni zamanda dinləyə bilərlər. Verilişə canlı efirə qatılmaq istəyənlər isə 436-77-41 saylı telefona zəng edə bilərlər və yaxud 050-744-10-17-yə SMS göndərə bilərlər. Beləliklə başlayırıq. Müsabiqə uzun siyahı artıq ortadadır. 20-lik uzun siyahıya münasibət, eyni zamanda bu seçimin necə getdiyi, nə dərəcədə deyək ki, seçimlə məşğul olan ekspertin özünün münasibəti var, mülahizələri var bu barədə, bundan danışacağıq. Ona görə Tehran bəy, sizdən başlayırıq əvvəlcə.
Buyurun.
Ortada 20-lik var, siyahı artıq bizim əlimizdədir və mən imkan düşdükcə dinləyicilərə hissə-hissə də olsa 20 nəfər kimlərdir onları çatdıracam. Amma istədim sizdən soruşam. 20-lik gəlir ortaya, bu sözsüz ki, bir şeyin ortaya çıxması, həm də söz söhbətin, münasibətlərin ortaya gəlməsinə səbəb olur. Nə dərəcədə rahat oldu bu 20-liyi müəyyənləşdirmək?
Bilirsiniz, bir neçə dəfə bu söhbət düşüb və cavab bu olub ki, nəsə bu dəfə rahat olub, nə mənada rahat olub. Demək, biz 20-liyi müəyyənləşdirərkən, hər ekspert öz 20-liyi müəyyənləşdirməlidir, sözsüz ki, həm də müəyyən ballar verməlidir. Ekspertlərin 20-liyini ortaya qoyarkən 17 nəfər bütün ekspertlərdə üst-üstə düşüb.
Yəni 20-si də.
Bəli, 20-sindən 17 nəfər. Yəni söhbət olub, yəni 3 nəfərin müzakirəsi. Yəni qalan siyahlarda olub, digərlərində olmayan 3 nəfər qalıb ki, ortada. Onun söhbəti olub. Onu deyim ki, biz əvvəldən belə bir prinsip qoymuşduq ki, əsas meyər olacaq bədii əsərin dəyəri, bədii keyfiyyətləri daha doğrusu. Bədii keyfiyyətləri öndə qoyacaq, ondan sonra digər məqamlar iştirak edir. Bu baxımdan nisbətən rahat keçib. Yəni, mən keçənki seçimdə olmamışam, yəni bu il mən ekspertəm. Deyə bilərəm ki, bax bu qayda ilə 20-liyin seçilməsi rahat olub.
Hər halda keçən ilki ekspertlər sırası, dinləyicilərə bildirim ki, bu ikinci dəfədir bu mükafat, milli kitab mükafatı müsabiqəsi keçirilir və Tehran bəy, siz keçən dəfə olmasanız belə, keçən dəfəki hadisələrdən xəbərdar idiniz bu nəzarətdə saxlayan adam kimi və indi düzdür, hələ çox müddət keçməyib bu 20-liyin müəyyənləşməsindən, amma münasibətlər necə gəlir sizə keçən ilki ilə müqayisədə? Yəni bunlara münasibət, söz söhbət.
Mənə də yəni yenə də nisbətən azdır. Yəni keçənki etirada nisbətən yox, ancaq bu mərhələdə mənə gəlir ki, təxminən eynidir. Çünki keçənin də 20-liyi razı salmışdı hamını. Söhbət başladı, hətta onluqdan başladı və xüsusən qalib ortaya çıxanda qızışdı mənim yadımda olan bu şəkilləri. 20-liyi keçəndir mənim hamını qan eləmişdi, ancaq sadəcə olaraq keçən il müəyyən adlar var idi ki, çıxışlar eləyirdilər, göstərdilər ki, biz niyə o 20-liyə düşməmişik. Sanki, yəni, 20-liyə daha çox adam düşməli idi və bununla münasibətdə bir ekspert kimi deyim ki, görünür artıq ikinci keçirilməsi 20-liyi hətta seçilməyə bir çətinlik törədirdi. Yəni, dediyim ki, 17 nəfər düzəlir, tutaq ki, 3 nəfər isə demək, nisbətən düzəlir.
Bəli, necə razılaşdınız o 3 nəfərlə?
Sadəcə olaraq ballara baxdıq. Yəni, ki, kim daha çox bal toplayıb və onların arasında müqayisə apardıq ki, bu bədii keyfiyyət baxımından bu imzalardan hansını qabarsaq daha doğru olar.
Aha.
Yəni, bu prinsipə baxdıq.
Bədii keyfiyyət məsələsinə qayıdacaq. Mən dinləyicilərə onu da bildirim ki, Rasim Qaraca əlbəttə birinci dəfə deyil, studiyadadır və bu dəfəki onu dəvətimiz bu müsabiqədə iştirak etməyən, yəni əlbəttə ki, kimlərsə normal olaraq düşünə bilərdilər ki, onlar da iştirak eləyəcək, Rasim bəy də iştirak eləyə bilər, amma o vaz keçmiş adam, əgər belə demək mümkündürsə, biz bu mənada indi onun fikirlərini öyrənəcəyik bu siyahı ilə bağlı. Rasim bəy, necə düşünürsünüz? Nə çatmır və yaxud kimlər sizin fikrinizcə çatmır bu siyahada? Belə demək edək, əgər mümkündürsə.
Əvvəla bizim bu müsabiqəyə qatılmamağımızla bağlı hükəlmə demək istəyirəm ki,
sözsüz mən o barədə
yəni qatılmamağım deyil. Biz
ayoçular ümumiyyətlə
ayoçular olaraq belə bir qərar qəbul elədik. Bunun da səbəbləri var idi ki, birinci dəfə yol verilən qeyri-obyektivliklər, yəni birinci raundda, birinci deyəndə ki, bu keçən il ilk dəfə keçiləndə, ilk deməli bu müsabiqədə bir sıra qeyri-obyektivliklərə yol verilmişdi. Ona görə biz qərara gəldik ki, ümumiyyətlə bu yarışmada hələlik iştirak eləməyək ki, gələcəkdə nə cür qərar veriləcək, yəni də bu AYON idarə heyətinə bağlıdır. Mənə gəlir ki, bizim bu
yəni, qərarımız deyəndə, bu ilki
bu ilkindən
söhbət edir. Olmur, gələcəyə baxırıq.
Gələcəkdə də ki, yəni, məsələn, bu necə mötəbər bir müsabiqəyə seçilsə ki, o qərara gənəlik baxılacaq, yəni ki, ola bilsin, bunun əksinə olaraq qərar verilsin. Fəqət onu demək istəyirəm ki, ayırsıların bu yarışmada iştirak eləməməsi kifayət qədər təsir edib, yəni müsabiqənin gedişatına. Çünki əsas imzalar yoxdur burada və belə demək olarsa, yerdə qalanlarda belə biraz belə kobud çıxmasın, ikinci dərəcələr, üçüncü dərəcələr müsabiqədə artıq öz aralarında birinciliyi uğrunda yarışmaya qoşulublar. İndi bu elan olunan 20 imzaya da mən nəzər salanda, bunların bir çoxlarının əsərini oxumamışam, ona görə yəni belə qəti bir söz deməyim ədalətsiz olar. Zahirən məndə yaranan təsəvvür bundan ibarətdir ki, burada bir dənə yaxşı çorba əmələ gəlib, yəni ədəbiyyat çorbası. Yaşlı çaban, ondan sonra rus dilli, belə qəribə bir mənzərə yaran, yəni bir mozaik əmələ gəlib.
Yəni, necə olmalı idi sizin fikrinizcə? Yaşlı yəni, zaman olmamalı idi.
Bu onu göstərir ki, əvvəlcədən kriteriyalar məlumdur. Yəni ki, müsabiqənin vahid, konkret bir dənə konsepsiyası yoxdur. Birincisi, məsələn, rus dillilərlə bağlı demək istərdim ki, bu rus dilli yazarların milli mükafatda nə işi var? Bax, bu çox maraqlıdır. İndi bu görünür, məsələn, Nigar Köçərlinin özünün rus dilli olması ilə bağlı öz rəfiqələrini dostanış çevrəsində bu oyuna qatırıq onları barındırmaq istəyir. Bu istəkdən də ola bilər.
Yəni, müsabiqə təşkilatçısından gedir söhbət.
Bəli. Əlaqələrin də əlbəttə ki, rolu və təsiri olur. Hər halda mən bu rus dilliləri burada görmək istəməzdim. İkincisi, məsələn, imzaların rangına baxanda, məsələn, çox tanınmış imza Natiq Rəsulzadə və heç tanınmamış hesabı, məsələn, şəxsən mənə indi ədəbiyyat içərisində az çox belə biraz sərişdəsi olan bir adam kimi. Mənim özümə belə imzaları tanış olmayan bir neçə nəfər var, məsələn, iki dəfə eşidirəm. Yəni, ilk qələm təcrübəsi, hələ qələmi püxtələşməmiş, necə deyərlər, hələ necə deyərlər bu, birdən-birə hekayə yazmamış romana sıçrayan, yəni ki, belə hələ püxtələşməmiş, yəni belə yekun olaraq belə söyləmiyorlar imzalarla və çox belə məşhur imzalar bir sırada. Yəni bunları nə cür yarışdırmalılar? Yəni bunları nə cür, yəni bunların arasında seçim aparmalılar? Yəni məsələn debüt xarakterli olmalıdır. İlk qələm təcrübələri arasında. Yəni gənc yazarların yazarların arasında bir yarışma ola bilərdi və şərt qoyulardı ki, hə, məsələn, çox tanımışlar, adı bəlli adamlar bu yarışmaya qatılmasınlar və məsələn, çox məsələn qəribəliyi doğurur Paşa Qəlbinurun adının burada olması, ondan sonra Azər Abdullanın burada
niyə qəribəlik doğurur? Elan eləyiblər
bunlar da 60-70 yaşında, yəni bu yaşa qədər Azər Abdulla elə ömür boyu, yəni ki təqribən 70-ə yaxın bir yaşı var bunun. Amma ki, özün ədəbiyyatda təsdiq eləməmiş bir adamdır.
İndi burada bəlkə təsdiq eləmək
istəyir.
Bu müsabiqə də gəncdir.
Burada 70 yaşında özünü təsdiq eləmək yazıya bir şey verə bilər, amma müsabiqə heç nəyə qazandırmır. İndi müsabiqədən söhbət gedirsə, müsabiqənin prestijini çox aşağı salır. Biz kimləri üzə çıxartmaq istəyirik? Biz deyirik ki, yaxşı əsərləri tapaq və bilirsiniz də, yəni ki, dünyadakı böyük mükafatlar artıq milli mükafatlara istinad edirlər. Görə bu milli mükafatlar kimi çıxardı ortalığa? Yəni, bu çox belə aparıcı bir faktordur. Tabi ki, məsələn, Rus Bükeri kimi çıxardı ortalığa? Yəni ki, tabi ki, məsələn, Beynəlxalq Büker seçim eləyəndə istinad edir. Yəni ki, yəni milli bu müsabiqələrdə kimlər birinciliyə gəlib çıxıb? onların adları ki hər ki bütün məsələləri süzgərdən keçirməz. Milli süzgərdən keçirilir. Nəhayətində, yəni ki bu beynəlxalq arenaya çıxır. Yəni biz məsələn bunun adını qoymuşuqsa milli mükafat. İki bu şərtlərə də mütləq nəzər yetirmək lazımdır.
Seyran bəy, nə dərəcədə iradlar sizcə ədalətlidir? Çünki
mənim rəsim Qarazoyunun bayaqdan polemika 26-sının gözləyirəm görüm sözün.
Yox, hər biri mən istədim o tam desin ki, sonra
mən də gözləyirəm bayaqdan. Əvvəla o siyahının bu gün ki bizim ədəbi prosesin, ədəbi mənzərəni tam əks etdirməməsinin başlıca günahı elə o milli kitab mükafatını boykot edənlərdədir. İlk növbədə AYO-da. Yəni mən o müsabiqəyə qədər də Rasım Qarazanın xatırında sonra yəni söyləmişdim ki, əslində ədəbiyyat bir fərdi işdir, yazıcı özünü istədiyi aksiyada göstərməyə bacarmalıdır. Onun bu cür qərar qəbul etməsi əslində ədəbiyyatın xeyrinə deyil. Biz də təəssüfləndirik ki, o birsə maraqlı əsərlər var ki, bu yenə də prosesdə müsabiqədə iştirak etmədi. Yəni mən də keçən müsabiqənin kəmkəsrini tənqid edənlərdən idim. Ancaq gördüyünüz kimi bu il bu müsabiqəyə ekspert qismində məni dəvət elədilər. Sözsüz ki, mən də şərtimi qoydum ki, əgər bu müsabiqə açıq, aşkar, aşkarlıq prinsipinə keçiləcəksə, mən burada iştirak etməyə hazıram. O rus dilli məsələsi, iki dillilik məsələsi müəyyən deməli müxtəlif fikirlər doğdurur. Hətta təsisçi kimi Nigar xanımın özündə də mən hiss edirəm ki, onda belə bir münasibət yaranır ki, bəlkə rus dillər üçün ayrı olmalıdır. Nizamnamənin deməli şərtində belədir ki, ya deməli Azərbaycan vətəndaşı olub rus dilində yazanlar bu müsabiqədə iştirak edə bilər. Ya da ümumiyyətlə Azərbaycan dilində yazanlar bu müsabiqədə iştirak edə bilər. Mən hətta keçənki müsabiqə keçində hələ nəticələr məlum olmadığı halda da bu iki dilli Azərbaycan dövlətinin bir müsabiqədə iştirakını əslində uğurlu cəhət adlandırmışdım. Çünki Azərbaycan ədəbiyyatının tarixında da iki dilli daim olub. Ancaq bu vahid bir ədəbiyyatdırsa, bunları haradasa görə bir yerə gətirəsən ki, bunların onlardan, onların bunlardan xəbəri olsun ki, görək nə dərəcədə bu ədəbiyyatda bu iki dillilik məsələsi mümkündür ya mümkün deyil. Üçüncü cəhət
bir şey bu qarışıqlıq məsələn yaş fərqləri və tanınmaq tanınmamaq
bəli bu mənə elə gəlir ki mən yəni əslində Rasim müəllimim bayaqdan deməli o təklif elədi ki o müxtəlif cür keçirmək müsabiqələri keçirmək onları mən də bildiyiniz kimi yazım çıxıb bu ilkin nəticələrlə bağlı Kultazda bu yazı gedib orada da mən də gələcək üçün təkliflər verirəm. Ancaq indiki halda milli kitab müsabiqəsinin bu şəkildə keçirilməsi görünür o ədəbi mənzərəni ortaya çıxarmaq üçündür. Və mən belə bir şeyə diqqət yetirdim. Burada hələ 20-likdə bu belə görünürsə, təsəvvürün 100 əsərin içərisində mən bunu müşahidə eləmişəm. Müsabiqədə iştirak edənlər kimlərdir? Ya vaxtı ikən deməli, imzalarını tanıda bilməyənlər. Ədəbi prosesdə olub, əsər yazıb bugünə kimi də davam etdirənlər, ancaq kölgədə qalanlar. Vaxtı ikən elə AYO-da o mübarizələrdə vurğuluyordu ki, 60-80-ci illər ədəbiyyatında 60-cıların kölgəsində qalanlar var. 60-cılar müəyyən nəsillərin elə bir ədəbiyyatımızda 80-ci illərə dair ilkin olaraq banlayış işlərindən biri elə ilkin olaraq Rasım Qazi işlərindən ki, içkin nəsil yazıcısa. Həmin 12-ci nəsildən olanlar var ki, diqqət yetirsəz, onlar əsərlər təqdim edirlər. Vaxtı ikən görünməyiblər və fürsətdən istifadə edirlər son müsabiqənin şərtinə görə son 10 ildə yaranmış əsərlər bu müsabiqəyə daxil ola bilər. O cümlədən görsəz, bax, yəni mən ona diqqət yetirdim. Ya gənclərdir, ya imzasını indi tanıtmaq istəyənlərdir. Ya da vaxtı ikən bunların imzasını kölgədə qalanlardır. Ki, bunlara biz əksərən 80-cilər deyirik, yəni mənim nəslimdən, Rasim Qaracanın nəslində olanlardır. Hətta indi bir nəfər, Azər Abdullah da, özdə mən deyim ki, o əsər çox, mən indi, yəni bu 20-likdə var artıq fikrimi demiş kimiyəm, yəni reklam xarakterində demirəm, 20-liyə düşməyə tamamilə layiqdir ki, bu 20-liyə düşmüş bir əsər. Yəni, mətnə baxmalıdır, yazıcıya niyə baxırıq ki? Ümumiyyətlə, Azər Abdullahın çoxlu gözəl əsərləri var. Yəni, bu mən bir tənqidçi fikrimdir, bura düşüb. Və yaxud Paşa Qarbınlının adı çəkildi, yenə deyirəm, biz 20-liyə olan əsəri düşməsi, biz bura şair Paşa Qarbınlı və yaxud həkim Paşa Qarbınlı təqdim eləməmişik ki. Onun konkret bir əsəri, Qara Su romanı var. romana baxıb sonra fikir yürütmək lazımdır ki, bu burada olmalıydı yoxsa?
Yəni mübahisə də onun doğru ki, yəni əsərlərə baxılmır, şəxsiyyətlərə, onun hansı qrupu təmsil etməsinə, bunun arxasında kimin durmasına. Yəni bu faktorlarda bu səyahətdə özünə aşkar göstərir.
Yox, məsələ budur ki, əgər siz bu o ekspertlərin işini soruşursunuzsa, mən tam səmimiyyətlə deyirəm, orada qrup məsələsi ümumiyyətlə olmayıb bu 20 illiyə qədər hələ. Bundan sonrasında da təminat verə bilmərəm necə gedəcək, çünki biz işimizi davam etdiririk. 20 illik yalnız bu prinsiplə seçilib. Bu yəni ekspertlər ola bilsin ki, indi ekspertlərin bir məqamda vurğuladınız ki, ayo iştirak eləmədi, ancaq ayodan orada ekspert var.
Qanturalı iştirak eləmişdir.
Maraqlı suallardan birisi budur. Deyirsə ekspertlər seçib, bəs ekspertlərin özünü kim seçib? Bax bu bir dənə sualda açıq qalır. Yəni bunu kim seçib? Bunu da Nigar seçir, orada indi yaxın çevrədən Rəşad seçir, məsələn, Şahbaz seçir. Çünki məsələn bu özəyində deyəm.
Rəsul bəy, sizə elə gəlmirmi ki, belə biz müəyyənləşdirə gedib ki, Adəm ilə Həvviyə çıxacaq?
Yox, yəni ki, biz həqiqətə araşdırması və obyektivlik varmı bunun kökündə? Kökdə obyektivlik yoxsa, o sonraki
məsələ. Sizə təklif olubmu və yaxud olsaydı iştirak eləyərdinizmi?
Mən iştirak eləməzdim, çünki o səlahiyyəti özüm özümə vermirəm. Yəni ki, mən kim ekspert olam.
Ancaq gənc bir ayoçu Qanturalı o səlahiyyəti özünə verib və iştirak eləyir. Yəni bizdə etiraz.
Hər ehtimala qarşı biz siyahı deyirik. Mən indi hamısını yox, bir dəfə səbəbi hissə-hissə oxuyacağım siyahlardan. Deməli, 20 illiyə düşənlər burada dinləyicilərə onu da bildirim ki, səhv edə bilərsə, əlifba sırası ilə gedir. Çünki, bəli. Deməli, 20 illiyə düşənlər Azər Abdullah, Sarı Tağ əsəri ilə düşüb. Azər İsaq, Marsa Qayıdış, Aslan Quliyev. Sonuncu, Azad Qaradərəli, Qar Ağlığı və Cavid Zeynallı Günəşi Gözləyənlər. Bu ilk 5 nəfər idi. Mən oxudum bu əsərləri
düşəndə. Əlifba sırası ilə
idi. Əlifba sırası ilə idi.
Yəni sadəcə əlifba sırası ilə idi. Yəni ilk son 5 məsələsi yoxdur. Onluqda məyən olunacaq.
Ümumiyyətlə deməli Rasim bəy, bu adları siz görürsüz də siyahıya baxmısınız. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun saytında da bu siyahı var. Yəni o xuzalında bu təqdim olunur bu siyahı. Və deməli Etimad Başkeçid, Kenterberri, Elşad Əliyev məhşər ayağında, Kəramət Böyük Çöl Çöl, Mirmehdi Ağoğlu Küləyi Dişləyən, Məqsəd Dur Şəhər Meri və s. qalanını oxuyacam. Ümumiyyətlə siyahlara baxdım. Bu adamların əsərləri ilə nə dərəcədə tanışsınız demirəm hamısının, amma tanış olduqlarınız barədə bəlkə deyirsiniz.
Tanış olan burada Azər İsaq, bunu tanıyıram, cavan oğlandı, fantastik əsərlər yazır, yəni kitabı da dərs olunub. Kitabını da oxumuşam. Yəni ki, fantastik, öz yaşına görə çox uğurlu bir əsərdir. Sonra Azər Abdullah məlumdur. Bununla mən heç nə gözləmirəm. Yəni ki, yaşlı bir adamdır.
Yox, oxumusuz bu, yoxsa yox. Nəyə görə mən deyirəm?
Yəni mən sözünüzü bəzi şeirlərini oxumuşam. Şeirlərini oxumuşam. Yəni mühafizəkar bir yazıçıdır. Hər halda yəni əsərlərinə görə yox, bu yaşda insanın müsabiqəyə qatılmasını təqdir edirəm. Gənclərə meydan.
Sonra tanışlardan.
Aslan Quliyevi tanıyıram, bu kifayət qədər peşəkar bir yazıçıdır, yardımlı da yaşayır. Yəni ki, bu ciddi bir yazıçıdır. Azər Qaradərəli bu təqribən 55-60 yaşlarında bir adamdır, yəni yaşlı nəsildir. Yəni elə Aslan Quliyevin özü də
59-cu il.
Aslan Quliyevin özü də, yəni ki, o da yaşına görə gələn gənclərə meydan açmalı idi. Bu müsabiqə qatılma nə dərəcə doğrudur, onu bilmirəm. O cümlədən Azər Qaradərəli, Cavid Zeynallı bu cavan oğlandı. Təzə kitabı, sıvı romansı, Etimad Başkeçid, yəni orta nəsilə mənsub bir yazısıdır. Bunları tanıyıram. Əsərlərini oxumamışam onun. Elşad Əliyevi tanımıram. Yəni, internetdə axtarışda verdim, bu adam rast gəlmədi. Hətta Elşad Əliyevlə bağlı bir məlumat çıxdı, nə qədər doğrudur bilmirəm. Odlar yurdunun prorektoru. Yəni ki, səhv edəmirəmsə olur. Bəlkə də o deyil. Yəni ki, internetdən aldığım məlumatı deyirəm.
Yəni, bu olar ya olmaz.
Onu heç nə deyə bilmərəm. Yəni ki, bilmirəm, bunu dəqiqləşdirmək lazım.
Yox, odlar yurdunun prorektoru ola bilər, yoxsa
olsa... Yəni, prorektoru olmaz, əlbəttə olmaz. Əgər varsa da, orada nəsə başqa maraqlar var. Və məsələn, Kəramət Böyükçöl, bu indi ortalıqda olan bu gənc yazarlardan biridir. Mirmehdi Ağaoğlu, gənc yazısı. Bəzi hekayələrini oxumuşam. Ondan sonra Məqsəd Nurun hekayələrini oxumuşam. Bunları tanıyıram. Natiq Rəsulzadə.
Yəni bu hekayələrini oxuduqların bayın iki nəfər axı. Mirmehdi, Məqsəd falan. Bunlar necə təsir bağışlayır sizin fikrinizcə? Yəni keçə bilərdilərmi, ola bilərdilər?
Şübhəsiz, yox, bunlar axı yəni ki peşəkar yazısı var.
Onda seçimin indi necə ki ədalətli getməyinə.
Yəni şey demirəm. Yəni mən yaş sənzinə görə deyirəm ki, yəni yaş müxtəlifliyi var və çox tanınmışlığı və az tanınmışlığı var. Yəni ki, Məqsəd Nuruna Mir Mehdi Ağaoğlunu bir tərəziyə qoyma olmaz. Mir Mehdi təzə başlayan bir yazısıdır. Məqsəd Nur, amma ki, çoxdanın yazısıdır, belə deməyəm. Bunların sənətkarlıq, necə peşəkarlığı arasında da mütləq fərq var. Yaşa görə bir fərq var ən azından. Məsələn, Natiq Rəsulzadə, məsələn, birincisi rus dilində yazılır, ikincisi də ki, bu çox məşhur bir yazısıdır. Ondan sonra yəni ki,
keçən dəfə Rəşad Məcid verilişlərimizin birində demişdi. Düzdür, zarafatla dedi, amma hər halda dedi ki, Natiq Rəsulzadə birinci yeri tutacaq. Və mən soruşanda niyə o dedi ki, o çox can peşanlığı eləyir o əziyyətinə. Yəni qıraqda, amma düzdür, bunu
yəni, zarafatla. Natiq Rəsulzadənin şübhəsi tapşıranlar da var. Yəni ki, bu AYB-nin təmsili Rəşad Məcid şübhəsiz onun arxasında Nigar Kəsəli də ona dəstək verəcək. Yəni burada proteksiya ilə gələnlər şübhəsiz ki var.
Yəni, bir neçə nəfər
yəni, adamın adamları burada belə açıq gözlə hamısı görülür. Yəni,
növbəti sualı verməmişdən əvvəl mən təxminən siyahının böyük bir hissəsi oxundu. Məqsəd Nura qədər mən oxumuşdum. Natiq Rəsulzadə, deməli, sonra yer tutanlar Natella Osmanlı, Nərgiz Bağırzadə.
Natella Osmanlı, məsələn, bax kifayət qədər tanınmış rus dilli çevrədə tanınan və rus nədir bu saytlarda Rusiya bu ədəbiyyat saytlarında müəyyən reytingi olan bir yazısıdır.
Mən axmağam. Mən axmağam. Onu təsərrüfən təqdim eləyibdir. Sonra Nərgiz Bağırzadədir.
Oxumuşam hekayələrini.
Birisi gün.
Nərgiz Bağırzadə. Bu deyəsən bankda işləyən bir adamdır. Yəni ki, çox güman ki,
hələ gəlir Rasim bəyin bu siyahının təftişi heç cür baş tutmur və mən buna sevinirəm ki, görünür bizim işimiz çox uğurludur. O ki, o ortada ki, səslənir ki, yəni kim kimin adamıdır filansa, bizim qarşımıza Nicə xanım bu şərti qoymayıb. Yalnız mətnlər bizə verilib və mətnlərə qiymət bizdən tələb olunub. Biz də mətnlərə qiymət verib bunu ortaya qoymuşuq. Bunun dağında nə durur, necə durur, bunu yəni
hərbiz kimin adamıdır onda? Rasim bəy.
Yox, mən
yad dildə ilə.
Estağfurullah, yəni laf belə anlaşılmasın ki, yəni kimsə mütləq kimsə kiminsə adamıdır. Yəni ki, o cür də fikir yürütmək istəmirəm. Amma ki, yəni gözdən salmaq da istəmirəm siyahını. Burada hər halda belə bir dalğavari bir siyahdır. Gənc, yaşlı, istedadlı.
Enişli, yoxuşlu.
İlk qələm təcrübəsi, hələ təzə, məsələn...
Sahirə İbrahim olar.
Sahirə İbrahim. Gənc. Az tanınmış, məsələn, bir müəllifdir. Svetlana Quliyeva, çox az tanınmış
müəllifdir. Svetlana Quliyeva, dalğa, Samir, Sarı. X günü.
X günü, bəli. O da indi, necə deyirlər, siyasi mövzuda yazılmış bir əsərdir.
Və Zərdüş Şərifzadə
seçiblər də bunlar.
Zərdüş Şərifzadə başqa adamlar. Axırıncı Zərdüş Şərifzadə bu Əlifbas
Rəsulzadə.
Əlifbas Rəsulzadə. Mən bir şey deyim Rasim bəy. Bu deməli indi siz Məqsəd Nur dediniz ona görə yadmaşdı. Əslində Tehran bəydən bunu istədim soruşam amma sizin də münasibətiniz maraqlıdır. Keçən dəfə bu müsabiqə olanda sözsüz ki biz yenə Azadlıq Radiosu olaraq diqqətdə saxlayırdıq, verirdik müəyyən bu barədə fikirləri də verirdik, özümüz də müəyyən verilişlər edirdik amma məsələn, Məqsəd Nur deyiniz, ona görə yadmaşdı. Bir adam fakt gətirəm, yəni demirəm, bu hamıya aiddir və yaxud belədir, belə deyil. Belə bir söz var idi ki, onun o həmin vaxt təqdim olunan əsərini heç oxumadan kənara atıblar və s. Mən Məqsəddən də soruşdum ki, bu nə məsələdir sizin belə deyil. O dedi ki, mən də eşitmişəm belə falan, bilmirəm, indi inanmışdı ya inanmamışdı. O baxımdan mən, siz nə dərəcədə belə yanaşma mümkündür ümumiyyətlə, kimisə əsərin? Bu dəfə oldu mu Tehran bəy belə ki, kimisə adamın özünə görə?
Elə olmayıb, yəni
imkan verilirmi adama görə onun əsərinə qırağa qoy, kimisə kiməsə münasibətinə görə ümumiyyətlə qıraqda qalsın?
Hər halda əsərlərin oxunmaması minimum qədər ola bilər. Yəni, hansısa ekspertin vicdanına qalan bir məsələ ola bilər. Bayaq onu Rasim bəy vurğulayır ki, o ekspertləri kim seçir? Mən onu demək istəyərdim ki, ekspertləri güman ki, yəqin bu müsabiqənin praktikası nə dərəcə uğurlu olub-olmaması. Yəni, siz deyən kimi sıfırdan başlanan heç nəticə ilə ortaya çıxmalıdır. Yəni, prinsip belə olub. 100 əsər ilkin tanışlar üçün bölünüb, biz oxumuşuq və deməli, dediyim o bədii prinsiplərindən təxminən 50-60 əsəri mütləq olaraq hamı oxumalı olub və biz yəni, bir-birimizə etibar edirik ki, bunu hamı oxuyub. Daha doğrusu 50-60-ı hamı oxuyub. Ki və o siyahlar meydana çıxıb. Yəni o minimum miqdar o ilkin əvvəla mətnlər hamıda olub. Bütün mətnlər hamıda olub. Yəni o ki ilkin tanışlıq üçündə hər hansı ekspertin yəni diqqətində olan əsərə diqqət yönəltmə imkanları da olub. Yəni nəyisə kənara qoymaq məsələsi faktik olaraq biz bir neçə dəfə, yəni bir 4-5 dəfə görüşmüşük. O müzakirələrdə nəyisə elə mexaniki götürüb orta kənara qoymaq məsələsi olmamalıdır. Mən yenə deyirəm.
Rəşid bəy, onlar olmasın heç.
Məsələn, bu günlərdə mənə bir nəfər zəng elədi. Masalda yaşayır Alik Məmmədov adlı bir müəllifdir. Kitabı da çıxıb, hekayələri yazır. Kifayət qədər, yəni peşəkar bir yazıçıdır, yaşlı yazıçıdır düzdür. Təqribən 50-yə yaxın yaşı var. Bu adam çox narazılıq eləyirdi. Mən əminəm ki, onun adamı yoxdur. Yəni, onun bir tanışı yoxdur. Sadəcə əsərə görə baxıb qiymət veriləsi və rayonlardan nə qədər əsərlər gəlir. Biz bunu bilmirik. Deyirəm və bəlkə də bunu bilir. Yə, burada hamısı ortada olan, necə deyərlər, yəni ki, müəyyən əlaqələri olan, ondan sonra tanınan və təhsil imkanları olan adamlar, yəni bir 90%. 180, yəni bu cür adamları biz görürük səyahədə. Amma ki, laf kimsəsiz, axı, məqsədlərdən biri də hər halda bu olmalıdır ki, istedadı var, heç bunun adamı da yoxdur, kimsəsi də yoxdur. Elə sadəcə əsərini göstərir, bir də obyektiv, məsələn, bir ekspert orada qiymətləndirir və deyir ki, bu əsər layiqli əsərdir. Yəni siz özü görəcəksiniz ki, indi onluq seçiləndə bu elə bu burdakıların yarısı nə qədər narazılıq təzəqi, nəyə mən olmadı.
Onluqla bağlı, Teyrəm bəy, indi fikrinizi unutmayın. Onluqla bağlı əslində keçən il onluq olanda artıq ortada, hətta onluqda olanların bəziləri artıq deyirdilər ki, mən bilirəm filankəs olacaq. Düz axırda filankəs olmadı. Heç kimin adını çəkmədiyi bir adam oldu orada olmağına. Amma deyirdilər artıq, o fikirlər olurdu. İndi kimsədə psixoloji, kimsə hardansa nəsə eşidir bəlkə. Buyurun Teyrəm bəy.
Mən demək istəyirəm ki, indi Rasim bəy bir nəfərin adını çəkdi. Mənə də deməli e-mailmə yazanlar var.
Və niyə çəkmirsiniz adları?
Məsələ budur ki, öz adını çəkmək istəyənlər çözür ki, şərh yazırlar, bildirirlər açıq aydın. Elləri var ki, birinci il müsabiqəsini mən bilirəm. Əsər veriblər, ancaq əsərləri istəmirlər ki, başqaları bilsin ki, onlar əsər veriblər, keçməyiblər. Belləri də var.
Yəni, nədir? Utanırlar, kompleksdir, yoxsa nə?
Yəni, biz, yəni, o söhbət oldu və biz qərara gəldik ki, kim ki öz əsərini verdiyini mətbuata çıxarmırsa, bizim ixtiyarımız yoxdur olanın çəkməyə. Çünki onlar müsabiqəyə veriblər bu şəkildə. İndi Rasim bəy bir ad çəkdi, şəxsən o yazıcı mənim diqqətimi cəlb eləyib, mən o kitabı oxumuşam, ona qiymət də vermişik. Deməli, deməli orta deməli yazarlardan biridir və o səviyyədə əsərlər çoxdur. Müsabiqədə çoxdur və biz belə hesab edirik ki, bu 20 illik hər halda bədii keyfiyyət baxımından onun o hekayələrindən çox uğurlu hekayələr də var, orta səviyyədə.
Sizcə, məsələn, Alik Məmmədovdan daha zəif yazısı varmı bu səyadan?
Yox, biz 20 illik məhəlləşmişik.
Amma mən hesab edirəm ki, var. Adlarını çəkməyəcəm, amma ki, ən azından 5 dənə yazısı var ki, Alik Məmmədovdan daha zəifdir. İndi müsabiqədə belə şeylər olur, yəni ki, indi təsadüf.
Var mı Alik Məmmədovun telefonu? Bəlkə biz elə indi ondan əlaqə saxlaya bilərdik. İmkan olsa.
Var, əlbəttə var. Mən verə bilərəm.
Mən prodüserdən xahiş edirəm, nəzərə alsın, indi imkan olsa biz ondan əlaqə saxlayacağıq. Və Teyrəm bəy, ümumiyyətlə, bax bu oxuduz əsərləri sözsüz ki. Və açığı mən verilişlərdə təpəsən deyirəm, bu çox çətin bir işlərdir, bir ilə əsər oxumaq. Bilmirəm, hətta nə əvəzində peşəkar fəaliyyət olaraq, yəni münsif cəlb olunur, ekspert cəlb olunursa, sözsüz ki, onu da bu işindən, gücündən ayırıb bir belə müddət bu işə məşğul edilirsə, bunun hansı haqqısa ödənilməlidir, bu başqa məsələdir. Amma yenə də, biri var zövqlə istədiyin bir əsəri götürürsən, oxuyursan, bu başqa şeydir. Biri də var ki, hamısını mütləq oxumalısan. Nə dərəcədə rahat? Mən bu sual təkrar sualdır dinləyicilərə gələ bilər, çünki başqa adamlardan bu barədə soruşmuşam. Amma yenə maraqlıdır ki, nə dərəcədə rahat idi ümumiyyətlə? Ümumi yaradıcılıq baxımından nə yaranır, onu bilmək istəyirəm mən görürəm.
Yəni, mən burada bu müsabiqəyə ekspert kimi cəlb eləyərkən, yalan olmasın bir saat söhbət eləmişim Nigar xanımla. Əvvəla ekspert kimi o adamları seçmək lazım ki, bu onların işidir. Onlar bunu oxuyurlar. Məsəl üçün, mən əgər bir 50 əsəri mütləq olaraq oxumalıydımsa, bir 20 də özüm oxumuşdum. Bu mənim işimi xeyli
asanlaşdırır.
Yəni, biz qeyri ləzzətlə oxumaya bilməliyik. Bu elə bizim işimizin adıdır. Yəni, bir ədəbiyyatçılar ekspert olaraq iştirak eləməlidir. Və mənə gəlir ki, bu iki ekspertlər elə bu cür insanlar idi. Bu ki ekspertlərə yəni bu sözü deyə bilərəm. Həm ədəbi prosesdən xəbəri olan və
mən o mənada soruşuram ki, təklif olunan əsərlər hansı təsəvvürü yaradır? Yəni biri var.
Hə, təklif olunan baxımdan bəli, əsərlər var ki, yəni ki, xüsusən mən gənclərin qəddar düşməni kimi görünsəm də, ancaq bununla həmişə o fikirdəyəm ki, gənclərə sərt yanaşmaq lazımdır əksinə.
Niyə?
Və hətta mən o yazımda yazmışdım ki, keçənin oğru ilə bağlı müəyyən bir deməli gənclərdə o qaraqançılıq tendensiyası da yaranıb. Peşəkar olmayan, ancaq müəyyən qədər ədəbiyyata həvəs göstərən, yəni öz fəaliyyət səviyyəsində, həvəs səviyyəsində olan əsərlər də var.
Yəni bu qaraqançılıq meyli təkcə həvəs, yoxsa orada nəsə bir üslub deyək ki, və yaxud da ki, mövzu
şeydir, bəli, oxşar. Üslub bu, bilirsiniz necədir, üslub bu, əksər gənclər indi, yəni formalaşan gənclərin dünya görüşü, həyatdan çox bu filmlərin altında, kütləvi mədəniyyətin gətirdiyi hadisələrin fonunda formalaşır ki, bu ciddi ədəbiyyat, yəni peşəkarlığa yələnmədən gördüklərini eyni ilə elə təqlid eləməklə nəsə bu elə bilirlər ki, bir bədii əsər, buna bədii əsər demək olar, ortaya qoymaq olar. Bu baxımdan mən, yəni Rasim Qaraca da bayağıdan təkibiri, mən də yəni tövsiyə eləmişəm ki, bu müsabiqə əgər gedərsə, istər-istəməz artıq növbəti illərdə tematik differensial keçirilməlidir. Bəlkə bir il, məsəl üçün, bu gənclər üçün ayrıca keçirilməlidir. Ki, tutaq ki, oradan o vurğulansın.
Biri də özün ədəbiyyatda təsdiq eləməmişlər üçün keçirilməlidir.
Bütün hallarda müsabiqənin ilkin qəhrəmanı qaraqan olaraq qalacaq ilkin o yeri tutaladım.
O bilirsiniz, o da yəni müsabiqə belə görünür ki, bu müsabiqəni təşkil edənlər həm də o nəzərə alsaq ki, bu Nigar xanım kitab işi ilə məşğuldur. Görünür, yeni imza axtarışına həvəs var. Ancaq yeni imza axtarışı da yəni illə ola bilər. Siz dediyiniz o qorxu yoxdur ki,
o yeni imzanı da belə dayataraq məcburən qardaş gətirir.
Yox,
məcbur gətirir birinci yerə yeni imza deyib çatma olmalı. Bu doğrudan da obyektiv seçim nəticəsidir.
Biz bəlkə onun keçən dəfə ona görə etiraz elədi ümumi nəticə.
Bəli, yəni ki o tendensiya da davam eləyir. Yəni
ki ümumiyyətlə bu tendensiya bütün sahələrdə bir fikir verirsiniz, son vaxtlar deyirlər məsələn, indi bəlkə uğursuz müqayisə ola bilər, amma yeridir, mən onu demək istəyirəm. Bu rüşvətlə, korrupsiya ilə bağlı mübarizədən söhbət olunur. Ekspertləri bir qismi bu məsələyə münasibət bildirir, deyir, yaxşıdır. Bir qismi deyir ki, yaxşı deyil, bu yalandandır. Başqa adamlar var ki, onlar izah edirlər ki, bu hansısa deyək ki, Beynəlxalq Bankından filandan bir layihə dövlət hökuməti imzalayıb, dördül bundan baba, bu normal bir şeydir, onun davamıdır. Sonralar amma bəlli olur ki, bəzi adamlar o fikri deyən bəzi adamların özləri ya daldı etiraf edirlər və yaxud onların başqaları münasibəti ki, bunlar bunu belə deyirlər ki, hökuməti həvəsləndirsinlər bu işə. Yəni əslində elə deyil, sadəcə bu cür deyib qıcıqlandırmalar ki, qoy davam eləsinlər, ölkədə islahatlar getsin. Amma nə dərəcədə deyək ki, ədəbiyyatda
tutaq ki, hansısa tendensiyanı
uyğunlaşdırmaq üçün tutaq ki, bəlkə gənclər tapmaq üçün yaşlıları da müsabiqə edəcək
bilib, burada belə bir seçim edir. Bu müsabiqənin, bu və digər mənada onsuz da faydası var. Yəni bu heç bir heç faydasız müsabiqə deyil.
Söhbət ondan gəlir.
Orada kimlərsə imzalar gəlir, hətta yaşlılar da buraya qoşulsa da, nə bilmir, rus dillər də qoşulsa. İstənilən halda uğurlu bir hadisədir. İndi hələlik bir dənə bizim müsahibə. Bu tənqidlər ona görədir ki,
amma gənc axtarışı varsa yaşlı işindən gücündən eləmək nə dərəcədir?
İndi o da işin bir tərəfidir. Lakin biz tənqidi qeydlərimizə ona görə deyirik ki, gələcəkdə bu təkrar olunmasın. Və mən məsələn onu hiss edirəm ki, daha doğrusu müşahidə edirəm ki, Nigar xanım eski öhnə tənqidlərdən nəticə çıxartdı. Yenə də məsələn pərdə arxası söhbətlər, yenə tapşırıqlar, yenə məsələn öz adamını irəli çıxartma istəkləri. Biz bilirsiniz nə fərqdir? Biz o Sarjinisin bir sözü var idi. Yalan necə deyirlər, danışa da sənin necə deyirlər? Yalan haqqında susmaq özü də yalanın bir formasıdır da. Yəni ki, yalana bulaşmamaq. Görürəm, o bizim Avatoran jurnalında da məqalə dərsi olmuşdu. Yəni bu yalanla mübarizədə biz hansı mərtəbəyə gəlib çıxmışıq, bu önəmlidir. Yəni ki, bu yalanı get-gedə azaltmaq. Yazıcı cəmiyyətdə yalanın, necə deyirlər, yalanla mübarizə aparan zümrənin ən öndə gedən bir sinifdir də yazıcıdır. Elə deyilmi? Yəni ki, yazıcıların, yazıcılığın, yəni ki, bu ədəbiyyatın üzərinə belə bir dənə vəzifə düşür.
Aydın, telefon bağlantısında indi mənə bildirirlər ki, Aliq Məmmədov, bəli, Aliq Məmmədov telefon bağlantısındadır, biz cəhd edirik. Alo.
Bəli.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosu, canlı efirdəyik, Pen Klub verilişidir. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul, studiyamızda şair Rasim Qaraca və tənqidçi Tehran Əlişanoğludur. Biz indi bu 20-li ilə bağlı bir söhbət edirik, Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsi, düşən əsərlər, düşməyən əsərlər. Biz bildik ki, sizin əsəriniz 20-liyə düşməyib, istədik münasibətinizi öyrənək. Buyurun.
Mən də dostlarımızı salamlayıram və öz münasibətimi belə bildirirəm ki, yəni bir əyalət yazıcısı olaraq uzun müddət yazıcılıq fəaliyyətində məşğul olan bir insan kimi mən, necə deyərlər, bir işıq yeri gördüm və bu müsabiqəyə qatıldım. hekayələr toplusu ilə qatıldım və açığı onun əyalətdən buradan baxanda o mərkəzdə hər şey belə çılpaqlığınla görsənir. Orada müxtəlif söz söhbətlərin, internetdə yayılanların, müxtəlif yazıların getməsi sözün düzü məni bir qədər nəcuman elədi. Amma yenə də mən hesab edirəm ki, bu müsabiqənin keçirilməsi Azərbaycan miqyasında çox önəmli bir şeydir. Digər məsələ ki, burada müəyyən qüsurların olması, bəzi məsələn təşkilatçının sədrinin deməsinin ki, məsələn biz bu müsabiqəni keçiririk, ancaq bu müsabiqədə müəyyən adamlar, müəyyən yazıçılar özlərini tapşırırlar. İndi təsəvvür edin, bu əyalətdə oturan bir insanın, yazarın necə təsir eləyə bilər və onun ümumiyyətlə yazı bir insan kimi onun necə deyərlər, gələcək fəaliyyətini necə istiqamətləndirə bilər. O nöqtəyə nəzərdə...
İndi bu nə dərəcədə inandırıcı təqiqətdə? Axı, burası da var. O saat inanmaq olarmı belə fikirlərə sizcə?
Mən sizə deyim ki, bir 45 ildir mən dərdi yaradım. Yəni, kimin nəyi var onları mən oxuyan adamam. Yəni, mən özümə zaaftək bir şəxs kimi deyirəm. Yəni, üzdə olanda bundan əvvəl yazılanları da bütün varımı yoxumu qoymuşam. Yəni, mən bu ədəbi əsərləri daim mütali eləyən bir adam kimi deyirəm. Əgər, məsələn, mən o keçən müsabiqədə birinci yer tutan o əsəri, o 5 cümlə, 5 səhifəsini oxuya bilmədim. Yəni, orada cümlə qüsurları, zadı filan o qədər var idi ki, yəni, bu cür halların öbürlərində də, öbür digər əsərlərdə də bunlar müşahidə olunur. Ona görə də mən bunu belə bir əminliklə deyirəm ki, heç olmasa bu əsərlərin seçimində, yəni, bir qədər ədalət prinsipinə yanaşmaq lazımdır. İnsanların necə deyərlər, o yazıçılıq ruhun və müsabiqəyə qoşulmaq ruhunun ən azından gələcəkdə zədələməsinlər. Mən ümumiyyətlə özümə söz verirəm ki, da bundan sonra hər hansı bir müsabiqədə iştirakçı özüm yayınaram. Amma bu o demək deyil ki, mənim yazmaq ruhumu öldürəcək. Yəni mən
amma siz müsabiqəyə qoşulanda yəqin ki, bilirdiniz ki, deyək ki, yəni bu bütün sahələrdə belədir. Jurnalistikada da belədir. Digər adam müsabiqəyə qoşulanda o bilir ki, bu yer tutmaya da bilər də sözsüz ki.
Yo, mən iddialı adamam. Yəni mən necə mən oxuyuram da, mən oxuyanda o yazılanları da oxuyuram. İddiam olmasaydı mən ona qoşulmazdım. Yəni bir mənim kifayət qədər yaşım var, 53 yaşım var və bu işlə də mən 5 il, 10 il məşğul olmuram ki, deyəm ki, İçimi əzən, içimdə yaşanan çoxlu yazılarım var, çap olmamış yazılarım var. Mən o yazıları 10 illərlə içərimdə gəzirirəm və o yazılar da ki, hələ 81-ci ildə, 83-cü ildə, 85-ci ildə yazılan yazılar idi. Onların bəziləri çap olunub, bəziləri yatıb müəyyən yerlərdə qalıb. Yəni bu zaman-zaman bunlar hər dövrdə olub. Amma
son bugün, 10 ildə, səhv eləmirəmsə, Tehran bəy, 10 ildə iştirak edən...
Sadəcə kitabda var, onun hekayələri ki, 80-ci ilə
aidiniz. 10 illərdə, deməli, yazılan əsərlərdən söhbət gedir. Bir də Tehran Əlişanoğlu, indi bu ekspertlərdən biri, o 20-liyi müəyyənləşdirənlərdən biri, biraz əvvəl telefon, deməli, münasibətini bildirdi, siz onda telefon xəttində deyildiniz. Məhz sizin əsərlə bağlı. Çünki Rasim bəy... studiyada indi bu söhbətdə sizdən də danışdı, əsərinizdən də danışdı, yer tutmamalıdır. Tehran bəy ona münasibət bildirdi. Əgər etiraz eləmirsinizsə, bir də yəqin ki, o məsələyə qayıdacaq.
Buyurun, Tehran bəy.
Ali Qınağoğlunu salamlayıram buradan.
Bəli,
söhbət bundan gedir, mənim e-mailimə də yazanlar var və maraqlananlar var və mən bu müsabiqəyə əsər verənlərin belə küskünlüyünü bir qədər deməli anlamıram və emeldə də cavab yazıram ki, bu onluq varsa burada bir 30-luq var, 50-lik var. Bu bunların içinə düşüb və tanınmaq indi yəni ən azı ekspertlər səviyyəsində özü də bir işdir. Mən məsəl üçün belə bir imza tanımırdım, ancaq indi tanıdım ki, Ali Nağoğlu adlı bir imza da var, çox maraqlı hekayələrimiz də var orada. İndi mən bayaq dediyim fikir bundan ibarət idi ki, sizin kimi, yəni hər bir yazıcı sözsüz ki, mən bir şəhərimdə də yazmışam, öz əsərini ən üstün qiymətləndirir. Sizin qədər, bəli, bir xeyli yazıçılar var ki, onların yəni diqqəti cəlb edən hekayələri var. Sizin hekayələr içərisində xüsusən o 80-ci illərdə yazılmış hekayələr ki, onlar əslində müsabiqədən kənardır, yəni əsas o kitabda 2000-ci illərdə yazılan hekayələrdir. Onları da biz oxumuşuq, yəni xəbərimiz var və biz bu fikirdəyik ki, bu cür hekayələri olan, öz dünyası olan ədəbiyyata çıxıran yazıçılar bu müsabiqədə iştirak ediblər. Bu çox yaxşıdır. Biz yəni təşəkkür edirik sizə və yəni tez də ruhdan düşmək lazım deyil. Mən sadəcə sizə, yəni siz də yazıçısınız da təklif eləyərdim ki, bax burada hekayələri keçmiş Azad Qaradərinin Qar Ağlığı kitabını, Etimad Başgecidin Kenterberi silsiləsini, bir də yəni burada rus dilində də bir Nərgiz Bağırzadənin hekayələridir, daha nə hekayələr var. Yani sadece olarak koyun, yani yine üstü özünüzü üstün tutsanız, bu artık bizim yani ekspertlerim.
Ben onları ben hamsını okuyorum, üzresiyim.
Ha, yani ki yani o sizde o fikir yaranmasın ki biz yani bunu öyle götürmüşü koymuş okumamışı haberimiz yoktu. Sadece yine diyelim ki çoklu demek eserler var ki, imzalar var ki, bu 20'liğde yok mesela, çünkü tek ki 30'lukta var yani tahminen bile. Ancak bize yani mühendisliğe 20'liği verirler ve herhalde bizim işimizin neticesi budur ve çok hoş edelim keçerle yok bu ilin neticeleriyle. Bir var demek iş, bir de var onun etrafında yayılan söz söhbət. Mesela çünkü biz söz söhbətlere daha çok meyilliyiz. Ancak ben böyle başa düşünüyorum ki keçerden başlayarak milli kitap mükafatı müsabakasının böyle bir önemi de oldu ki biz o bizde adeta müsabakalar ki bunu tapşırıqla keçirilir. Deyək ki bütün mərhələlərdə tapşırırlar, deyirlər falan zat. İlk gündən Niyə xan bizi de bu sual qarşısında qoydu. Sizə zəng eləyəcəklər məşhur adamlar. Nə deyəcəksiniz onlara? Mən dedim ki, Nigar xanım, əgər siz məni ekspert kimi seçmişsinizsə, biz yəni etibar eləmişsinizsə və mən bir ekspertəmsə, sözsüz ki, bu bizə əsər verənlərdən çoxu məni tanıyır, hətta biz yəni tanışıq, ancaq sizə arxayın edirəm ki, mənə birdən desən olmayacaq.
İndi Tehran Bezərən sizdən bir soruşum. Siz orada nesə əsərin, müəllifin ekspert olmuşsunuz?
Hamısını
okumuşsunuz.
Bəli, dedi hamısını.
Siz Paşa Qayıbının ora səs vermişsiniz.
Bəli. Mən hətta təəccüb elədim ki, Paşa Qayıbının bu romanı bir tənqidçi kimi mənim nəzərimdən kənarda.
Onda xahiş edirəm sizin bir də mənim belə yumoristik bir sualıma cavab. Siz gözlüyünüzü müalicə elətdirəndə kimə müraciət edirsiniz? Paşa Qayıbının.
Rasim bəy, Paşa bunu bilirəm. Paşa Qayıbının imzasını bir şair kimi və bayaq da dedim, bir həkim kimi.
Çox istedadlı zəif bir şair.
Çox maraqlıdır ki, bax siz əvvəla yəni siz bir imza sahibi haqqında qeyri-etik danışırsınız. O məndə ki, siz romanı oxumadan danışırsınız. Şair ki, mən dedim ki, biz şair Paşa Qayıbında yox, bu romana səs vermişik və siz də o romanı oxumamışsınız. Mənim də nəzərimdən qaçıb. O ki, qaldı mənim gözlərimin eynəyinə, mən Paşa Qayıbına heç bircə dəfə də görüşməmişəm və heç müraciət eləməmişəm. Allah da göstərməsin ki, yəni elə ağır xəstəyəm, yəni dünyada tanınmış oftalmoloqdur. Allah göstərməsin ki, mən yəni
elə yəni gözəl sənəti var, gəlsin o işlə məşğul olsun. İki sənət də eyni dərəcədə yüksək səviyyədə.
Hər halda Paşa Qayıbının rəisi olmadığı üçün məncə biraz daha indi tərəf olmaqla bağlı.
Və vallahi cavanlar ki kənarda qalıblar. Yəni onlar düşünəndə mən belə sərt danışmağa məcburam. Yoxsa Paşa Qayıbına
kim axı kənara? Cavanlar hələ kənarda qalmayıb. Mən hazırlaşıram bundan sonra cavanlar kənara qalsın. O məndə ki siz deyən müsabiqəyə gedib.
Allah eləməmiş məsələn orada bir neçədən imza var yaşlılar. Bunlar önə çıxsınlar o cavanlar.
Bax görürsüz ki deyirsiniz ki Nigar xanım gül tutaq ki keçənin nəticələrinə görə münsiflər gəncləri seçməkdə haqlı idilər. İndi də deyirsiniz ki, qoy gənclər qalib gəlsin. Mən isə həmişə deyirəm, ədəbiyyat qalib gəlsin. Ədəbiyyat qalib gələcəksə, gənclər də qalib gələcək. Əsl gələcək müsabiqələrdə çalışacaqlar ki, ədəbi dəyərləri üstünlük versinlər. Öz gənc dillərini ön plana irəli çəkməsin. Bir gənc ayıçı ilə mənim bir maraqlı polemikam vardı. Orada deyirdi ki, siz qocalar, bizim siz qocalara nə ehtiyacımız varsa. Mən də deyirəm ki, bəli, belə sizin biz qocalara ehtiyacı olmamaq, bu çox yaxşıdır. Mən də bunu vurğulayıram. Ancaq siz ədəbiyyat qoymalısınız ortaya. Ədəbiyyat ortada olmalıdır.
İndi bu Alik Məmmədov, biz çox saxlamayaq telefon xəttində. Ona sonuncu sualımı verim. Eşitdiniz burada, deməli, polemikaları dinləyirsiniz. Amma mən istədim sizdən soruşam. Siz o 20-li ilə tanışsınız dediniz.
Bəli, bəli.
Kimləri hesab edirsiniz ki, əslində, deyək ki, siz orada olmalıydınız, amma kimlər ki var orada gördüyünüz, onlar olmaya da bilərdi.
İlgar müəllim, o tip keçənləri bir daha eləməyək, mən elə başa düşürəm.
Amma siz yəni, birbaşa deyirsiniz, daha müsabiqədə iştirak eləməyəksiniz, bu elə belə şey deyil.
Yox, iştirak eləmək, yəni istənilən halda ədəbiyyatda biz qalırıq, ədəbiyyatla yaşayırıq. Yəni, bugün ədəbiyyatdan özümüzü tədrib olunmuş təsəvvürləmirik. Yəni, bunu Allah eləməsin də belə bir şey də olsun. Yəni, bu ancaq fiziki yoxluqla nəticələnə bilər. Amma o kimləri ki, 20-liyə salıblar, gələcəkdə 10-luğa düşəcəklər. Allah onların şəhərini avan diləsin. Həyat davam edir, yəni həyat bir müsabiqə, ədəbiyyat bir müsabiqə ilə deyir ki, o Charles Bukowski'nin sözü olmasın, deyir, müsabiqə üçün yazırsansa, şöhrət üçün yazırsansa, nə bilim, nə üçün yazırsansa yazma. İçində o çalxalanıb, tərpənib, təlatimə gəlib, çölə atlanı ifadə elə. Yəni, indi biz o vəziyyətdəyik, mən açıq da, yəni ədəbiyyat adamı olaraq olsa, indi o bəziləri danışır, bəziləri, necə deyərlər, polemikaya girir. Bunlar hamısı, ən yaxşı əsər ortaya çıxacaqsa, biz ancaq ona çevirərik. Orada elə adamlar var ki,
Belə nəsirlər var, mən onları oxumuşam və onları qəbul edirəm. Allah onların içinə band eləsin, o həm Allah eləsin ki, kimin orada daha çox demək layiqliyi var o adam da o birinci
işləyə düşsün. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Aliq Məmmədov idi. Bu müsabiqədə iştirak edən amma 20-liyə düşməyənlərdən biri. Qısaca Tehran müəllim cavab verin. Mümkünsə anonim adlı dinləyici yazır ki, ayosuz necə də yarımçıq görünür. Bu siyahını deyir. Siz yarımçıqdır yoxsa yox? Sizin fikriniz qısaca.
Mən bayaq dedim və bu ayonun günahıdır. Bəli, yarımçıqdır. Ancaq ayonun günahıdır. Öz günahıdır.
Sonra səmaya yazır, çox da layiqli siyahıdır, bunu müzakirə etməyə də ehtiyac yoxdur, güya kənardan kimsə gəlib bu siyahını samballı edəcəkdir. Hamısına uğurlar, xüsusən də Çöl romanının müəllifi Kəramət Böyüksölə səmaya yazır bunu. Biz elan eləmişdik o səhifəyə baxıb ona görə bunu yazıb. Bir neçə SMS də var, biz onu səhifədə yerləşdirəcəyik. Amma Rasim bəy, ümumiyyətlə, hamı deyir, yəni narazılıq da var, sizin özünüzdə iradlar tutursunuz. İndi Aliq Məmmədov da və Tehran Əlişanoğlu da bəzi qüsurları deyir, amma bütün hallarda hamı deyir ki, yaxşıdır müsabiqə və s. Bu daşı ətəyindən töküb də, bunu daha yaxşı eləmək olmaz mı müsabiqədə?
Bəli, bəli. Mən də onu deyirəm ki, yəni malı mala qatmasınlar. Məqsəd hədəflər ticari hədəflərdirsə, məsələn, Nigar xanım bu proyektdən pul qazanmaq istəyir, ora məsələn sponsorlar cəlb edirsə, bunu açıq-aşkar desin ki, mənim məqsədim pul qazanmaqdır. Bu adamları da mən özüm üçün elə belə fırladıram, yalandan ortalıqda adlarını hallandırıram falan bəsməkan. Və ekspertləri də göstərməli olar bir neçə dənə də. Hətta məsələn ədalət payı da var. Yəni biraz da ədalət payı qarışdırır ki, kənardan pis görünməsin. Əgər budursa bunu açıq deyə. Yox, əgər məqsəd doğrudan da gənc müəllifləri, istedadlı müəllifləri, talantlı və məqsəd həqiqətən də ədəbiyyatsa, kitabdırsa, bunu da açıq demək lazımdır. Yəni suya südün qatılması dərəcəsi var da, 50%-dən artığı süddür, yoxsa sudur. Amma bu kriteriyanı biz gəlir öz beynimizdə, çünki Azərbaycan mühitində inandırıcı görünmür. Yəni ən azından ədəbiyyat sayəsində bunu eləmək olar, mümkündür. Bax burada məsələn pula ehtiyacı, ortada 3000 manat pul vardı, böyük pul deyil. İki məsələn mən adlarını çəkdiyim bir arxiv adamları, çox pula ehtiyacı olmayan adamlar var. Yəni o pula da
onlar pula görə yox,
dəhşətli dərəcədə ehtiyacı olan adamlar.
Onlar pula görə yox, bir yer tutmaq üçün verirlər. Bəlkə də pulu yer tutsalar məclis eləyəcəklər
yer. Yəni o pulu etdi məsələn Nigar xanıma təhvil eləyəmaz, yox pulunu sənə verirəm,
biraz
amma mənim adamım
kəskin etdi oldu.
Yəni təklif edən çünki deyir ki, mənə zənglər olur da.
Yekunlaşdırırıq. Mən istəyirəm bu Sankt Peterburqdan Şah İsmail yazır. Hər halda bunun SMS-ini biz mümkün qədər oxuyaq. Qonaqları salamlayıram və hamınızı Doğruz bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Mənə elə gəlir ki, bu gün siyahıya ancaq mübarizəyə səsləyən yazıları çıxarmaq gərəkdir. Onsuz da ədəbi janrda yazılan yazıları çox yerdə müzakirə edir və mükafatlandırırlar. Ancaq Azərbaycanın üzləşdiyi PAT vəziyyəti bu gün mübarizəyə səsləyən yazıların mükafata layiq olmasını tələb edir. Bu haqda fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı. Biraz mövzudan yayınır, amma Tehran bəy, buyurun, qısaca, çünki vaxt ucaya yekunlaşır artıq.
Mən elə hesab edirəm ki, ədəbiyyat mübarizəyə çağırmır. Ədəbiyyat sadəcə olaraq mübarizə lazımdırsa onu özü yetişdirir. Onun üçün də gərək ilk növbədə əsərlər ədəbiyyat olsun, bədii dəyər olsun ki, o deməli bizim dinləyicimizin də ürəyindən keçən arzulara cavab versin.
Mən amma düşünürəm ki, o bəyin deməli sualı ilə bağlı bir kəni qısaca deyəcəm.
Buyur.
Yəni o gözəl çağırışdır, bəlkə ifadə edə bilmir. Bizim yazıçılar ümumiyyətlə belə götürəndə, yəni ki, bu siyahdakıların çoxu sanki ev yanır, amma bunlar baxçadakı o ləklərlə, çiçəklərlə məşğuldurlar. Orada bir gözəllik axtarırlar, amma bu tərəfdə bir yanğın var. Yəni, əsərlərini də ona əksər etdirmirlər.
Əsərlərə baxmaq alanda görək ki, nəticə nədir? Nəticə nəyi göstərir? Siz yəndinmi, siz yən deyilmi? Mən elə gəlir, 22 kəsədir.
Bir sual, sual verirəm, çox mümkünsə doğrudan bizim burada çox az vaxtımız qalıb. Bax, qısaca, sizcə onluq ədalətlə müəyyənləşəcək və birinci yer ədalətli olacaq, 1-2-3-də əsas yerlərim. Bu prosesin daha ədalətli gedəcək yoxsa yox?
Ekspertlər maksimum çalışır, şəxsən öz adımla çalışacaq ki, maksimum çalışacaq ki, onluq tamamilə ədalətlə layiqli olsun.
Aha, çalışacaqlar.
Tam maksimum çalışacaqlar.
Mən hesab edirəm ki, üçüncü yer ədalətli olacaq, birinci, ikinci yer tapşırılmalıdır.
Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişi yekunlaşır. Qonaqlarımız şair Rasim Qaraca, tənqidçi Tehran Əlişanoğlu idi. Prodüser Maarif Çingizoğlu, verilişi mən aparırdım. İlqar Rəsul gələn dördüncü gün yenə də günorta canlı efirdə görüşənə dək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
YouTube.